Narodila se počátkem listopadu roku 1953 do knihovnické rodiny. Její otec Blahoslav Kovář byl váženým odborným pracovníkem Národní knihovny, obor posléze vyučoval na katedře knihovnictví a vědeckých informací Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Zdálo by se tak, že k výraznému působení v českém knihovnictví měla nakročeno už od kolébky, ale tak jednoduché to zdaleka nebylo. O základní školy až po gymnázium se totiž intenzivně věnovala lehké atletice a dlouho to vypadalo, že logickým krokem mladé, talentované oštěpařky bude studium na fakultě tělesné výchovy a sportu. O její knihovnické dráze tak nakonec nerozhodlo ani tak rodinné zázemí, ale zranění, které předčasně ukončilo její slibně nastartovanou sportovní kariéru. Když po studiu a mateřské nastupovala ve šlépějích svého otce do Národní knihovny s tím, že půjde o poklidné zaměstnání, které jí ponechá dostatek času na výchovu a péči o děti, nemohla tušit, že zde nakonec prožije největší část svého profesního života a už vůbec ne to, že v jeho rámci zažije nečekaná dobrodružství, která by ve zdánlivě poklidném světě knihovnic a knihovníků snad ani nikdo nečekal. Bohdanu Stoklasovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
První otázka se, Bohdano, přímo vnucuje, nejenom nabízí, které z těch dobrodružství tě nejvíc zasáhlo nebo nejhlouběji zůstalo v tobě. Tak předpokládám, že někde na vrcholných příčkách se objeví ta nerealizovaná Národní knihovna Jana Kaplického, kterou jsme prožili spolu, ale ty z těch dobrodružství zažila mnohem víc, dokonce v té odborné části, takže to tak jako třeba postrádá nějaký atribut dramatu, ale ve skutečnosti ty procesy dramatem nepochybně byly, protože ty jsi byla prakticky u všech přechodů, řekl bych, staré doby nebo papírové doby Národní knihovny do digitální Národní knihovny.
Určitě takovým velkým milníkem byla novostavba Národní knihovny, o které bez pochyby budeme spolu ještě mluvit, ale taková velká dobrodružství byly takové zdánlivě drobné věci, protože já jsem v Národní knihovně tak napřed jsem začínala, dokud byly děti malé, tak nechtěla jsem příliš míchat nějakou profesní dráhu a rodinu, protože vždycky jsem se snažila dělat tu hlavní věc pořádně. Takže když jsem nastupovala do knihovny, tak jsem dělala v oddělení souborných katalogů, kde jsem řadila lístky. To mělo tu výhodu, že když děti onemocněly, tak se krabice dala převést domů, dalo se vesele pokračovat a děti netrpěly žádnou újmou.
To si teda mimochodem ještě pamatuju, z fakulty jsem byl pomocná vědecká síla a takhle lístkově jsem v krabici od bod pořádal československý slovník. A mohl to člověk opravdu si takhle pod paží odnést kamkoliv.
To se dalo přenést i v době, kdy ještě nebyly sítě.
Obávám se, že pro mladší posluchače něco nepředstavitelného, protože to, co jsme po tu tváře psali ručně na ty lístky. Dneska dvě kliknutí maximálně.
Určitě tak. Takže to byly mé začátky a potom postupně, jak děti rostly, tak jsem měla stále odbornější a odbornější práce a vlastně v Národní knihovně já jsem začínala v oddělení automatizace a tam se připravovala implementace knihovního systému, který jsme koupili a vůbec jsem neuvažovala o tom, že bych šla řídit ty klasické knihovnické procesy. Ale Vojtěch Balík, když zjistil, že
tehdejší ředitel Národní knihovny,
ano, že knihovna není připravena na vstup toho zakoupeného systému, tak mi řekl, no tak teoreticky víš, jak by se to mělo dělat, tak si to jdi vyzkoušet, implementovat do praxe. A to bylo opravdu velké dobrodružství, protože tam byly věci, o kterých jsem věděla a věděla jsem, že je budu muset změnit a že to nebude lehké. Ku příkladu, že česká knížka, když přišla do knihovny, tak se zpracovávala dvakrát, tam bylo duplicitní zpracování, jednou do katalogu, jednou do Národní bibliografie, byli to jiní lidé.
Dva lidé dělali prakticky to tež.
Ano, byla tam jiná předmětová hesla ku příkladu a toto jsem věděla, že budu muset změnit a že to nebude lehké. A lehké to nebylo, já jsem měla tady snažší pozici v tom, že někteří, když jsem přicházela, tak tam varovali, že když tam přijdu na tu pozici vedoucí, takže nezůstane kámen na kameni. A vlastně tenkrát ta reorganizace byla strašně snadná, byť byla velice hluboká, protože ti lidé byli rádi, když ten kámen na kameni zůstal. Všechno, co se dělalo později, tak už bylo daleko, daleko těžší, byť to byly v porovnání s tímto velkým třeskem, když to tak můžeme říct, kosmetické změny. Takže to bylo velké dobrodružství. A další velké dobrodružství byl vstup do mezinárodního světa.
To se stalo, jestli se nemýlím, ve dvou letech, zejména 1991-1992, kdy jsi byla v Oxfordu a potom, řekl bych, v něčem, kde srdce knihovníka zaplesá v kongresové knihovně Spojených států, a tam si strávila dokonce snad tři měsíce.
Tři měsíce, v Oxfordu měsíc, ale řekla bych, že ten Oxford byl větší dobrodružství, protože to byla moje první cesta na západ, kdy jsem vyjela, tedy byla jsem jako turista už jednou na západě, ale tam bylo všechno postaráno. No, tady jsem poprvé vyrazila na vlastní pěst a vybavená takovou tou školní angličtinou, kde tedy v lepším případě nás učili lidé, kteří byli občas venku, tam jsme měli štěstí, ale někdy ta výuka nebyla úplně kvalitní. Takže vybavena touto znalostí jsem vyrazila do Anglie s takovým velkým kufrem, s kterým jsem cvičila na schodech, protože jsem si říkala, abych ho zvedla do vlaku na ty schody.
Úplně sama si jela.
Ano. Úplně sama jsem jela. A pak jela jsem autobusem, protože nebyly peníze na letenku tenkrát, jo? Abych tu stáž tam platila Open Society Institute Sorosova nadace a cestu platila knihovna, takže musela jsem jít autobusem. A to bylo opravdu velké dobrodružství, protože když jsem přijela, teda jak jsem měla nastudováno v knížkách na Paddington, tak jsem znala tedy tu frázi, jak člověk si koupí jízdenku z Paddingtonu do Oxfordu, to bylo ve všech učebnicích, a já jsem zjistila, že si tu jízdenku nekoupím, protože se nedomluvím.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A jak si to zlomila? Protože to asi je strašný pocit, když člověk stojí na nádraží a zjistí, že jeho představy teda se úplně...
To byl strašný pocit, protože jsem věděla, že tam budu muset strávit ten měsíc. Já jsem potom ještě po letech, když už jsem hodně cestovala po světě, tak na řadu takových úředníků, který jsem nerozuměla ani slovo, byli to tedy úředníci tmavší pleti, tak jsem narazila, ale už jsem věděla, že... prostě, že to nějak zařídím. Ale tenkrát mě to vyděsilo, protože jsem si myslela, že to tak bude se všemi, a nebylo to tak. Pak jsem tedy rozuměla už a čekala mě potom další úskalí, třeba v podobě toho, já jsem se domnívala, že tam budu někde jíst se studenty, ale abychom si se opravdu vyučili ve všech směrech, tak to bylo zařízeno tak, že jsme jedli s profesory, se všemi těmi příšernými rituály, o kterých jsem četla v knížkách, ale naživo byly daleko strašnější. Když jsem nevěděla, co mám dělat, když jsem nerozuměla řadě věcí, takže to byl opravdu křest ohněm. A vlastně takové první setkání, kdy jsem začala hovořit s těmi profesory, tak byla taková společenská konverzace a oni se mě ptali, jaký byl let, tak jsem řekla, že jsem neletěla, a první z nich se mě zeptal, jaký byl důvod, jestli nerada létám, a druhý se zeptal, jestli jsem chtěla vidět bílé útesy doverské. Tak jsem zvolila druhou variantu, protože to, že bych neměla na letenku, nikoho ani ve snu tady nenapadlo. A tak to tam tedy pokračovalo. Takže to byla opravdu tvrdá škola, ale poté, už jsem, když jsem přežila toto, tak už jsem přežila všechno. A bylo to strašně šikovně zařízeno, protože jsme nedostali peníze předem, až když jsme tam vydrželi pár dní. Takže, protože kdybych dostala kapesné předem, tak jsem si okamžitě koupila jízdenku zpátky.
A zdrhla.
Ano. A potom, když už jsem tam přežila několik dní, tak už to bylo v pohodě a pak opravdu už člověk přežil všechno.
Musím teda říct, že Bohdanu Stoklasovou znám pár let, ovšem už v té proškolené podobě. Takže představa, jak paní doktorka odněkud zdrhá, je teda opravdu... dneska absolutní sci-fi. Ale rozumím tě, to jsou ty chvíle, kdy člověk spochybní sám sebe, znejistí a neví, co má dělat.
Tak ty mě znáš léta, takže víš, že já málo kdy zdrhám, ale tenkrát bych bývala zdrhla, kdybych ty peníze měla, to se přiznávám.
Bohdano, bylo něco, v čem tě pobyt v zahraničních knihovnách utvrdil, že se tady musí změnit, nebo přišla jsi na něco, co nějaké osvícení, přinesla jsi z Oxfordu a z Ameriky něco, co si pak prosazovala tady?
To je taková zdánlivě nudná věc, ale jsou to standardy. Přivezla jsem si naprosto tedy neotřesitelné přesvědčení, že pokud chceme s tím zahraničím nějakým způsobem komunikovat, tak musíme mít stejné standardy pro zpracování dokumentů jako oni. Jinak, že si s nimi nemůžeme vyměňovat záznamy a nemůžeme s nimi kooperovat. Takže toto bylo takové asi nejsilnější poznání a tady to jsem věděla, že z toho neustoupím a nebylo to snadné tady na začátku standardy prosadit.
To si myslím, že prosazování standardů v různých českých knihovnách bylo vlastně jedno z těch velkých dobrodružství, protože ono to slovo zní opravdu nenápadně, ale přesně jak se říkala, bez stejných standardů se jaksi pak nedají dohromady spojovat výstupy a tudíž pro uživatele je to vlastně nesmírně nepohodlné, když na začátku nejsou ty stejně naformulované vstupy. Ale co ty české knihovny, jak na tom, přece jenom si byla ještě docela mladá v té době a teď jako si tak představuju váženého pana knihovníka, který celý život strávil v knihovně a říká, no jo, tak vyrazila na 5 měsíců někam do zahraničí a teď nás tady bude školit.
Ano, přesně takhle to bylo a samozřejmě změna standardů je těžká a v tom knihovnickém světě, zejména v tom světě těch zpracovatelských útvarů, je velmi těžká, protože samozřejmě jsou jiní lidé, kteří jdou do služeb a jsou takový konzervativnější lidé, kteří jdou do toho zpracování a ty změny nemají příliš rádi. Takže nebylo to snadné, ale tady vlastně naše země, která z těch posttotalitních zemí vlastně ty standardy změnila společně se Slovinskem nejdříve a byli jsme první zemí z tohoto bloku, která začala přispívat do souborného katalogu OCLC, to je největší světový katalog a na to jsem velmi pyšná, protože k tomu se váže taky taková hezká historka, protože když jsem potom rok později po té Anglii byla v kongresové knihovně, tak tam zrovna bylo období velkých restrikcí. A tam mnoho věcí, jako tady, když byly rozpočtové škrty, tak se leckde v knihovnách krátilo o třetinu, tam se leckde krátilo na třetinu. Takže to bylo opravdu drsné. A týkalo se to nejenom kongresové knihovny. A ta kongresová knihovna musela hodně přehodnotit své priority. A samozřejmě bližší košil než kabát, takže oni se orientovali ve všech směrech na to, co jim je nejbližší a všechno ostatní ořezávali. A já jsem v té době zrovna byla v katalogizaci a viděla jsem, jak tam katalogizují hovory z TGM Čapkovi a katalogizují tím způsobem, že to byly spisy svazek XY. Vůbec by se to pod těma hovorama nenašlo. Takže to mě vyděsilo, ale pro mě prostě v tu chvíli to byla okrajová záležitost. A tehdy jsem se ptala, co mohu pro to udělat, aby se to zlepšilo. A tam ta paní vedoucí mě říkala, no pošlete své záznamy do katalogu OCLC a my si je rádi převezmeme. Takže to se také stalo.
Ty jsi tady narazila na jednu nesmírně důležitou věc, protože v celém tom zpracování, ať už knižních monografií nebo periodického tisku, když přijde kniha do knihovny a musí se zpracovat, tak strašně záleží na tom člověku, který tu knihu dostane do ruky a vytvoří ten první záznam. Předpokládám, že je úplně jedno, jestli se zrovna vytvářel na nějakou kartičku nebo dneska se vkládá přímo do počítače, ale v zásadě platí, že to, co tam napíše, byť má teda nějaké povinné kolonky, které musí vyplnit, ale jak přesný je ten původní popis, tak vlastně ta kniha v té knihovně žije navždy.
Ano, na tom hodně záleží a ono v té oblasti jmenného zpracování, což jsou vlastně údaje, které se svým způsobem přebírají z té knihy, tak tam to není tak rozhodující, ale ještě více záleží na tom zpracovateli ve věcném zpracování, kde probíhá obsahová analýza dokumentu a tam tedy na tom záleží daleko více. V té oblasti jmenného zpracování, tam bych řekla, že ten zpracovatel, že je více veden těmi standardy, samozřejmě v tom věcném taky, ale ten jeho podíl je tam větší.
Přeskočme trochu pár let 90. pojďme na začátek tohoto tisíciletí a digitalizaci a to tu část, která se týká vytváření také čehosi jednotného. A to jednotné informační brány, u toho si byla, pokud vím, velice blízko. A to bylo vlastně něco podobného, jenom o stupeň výš, jednotná informační brána, čili služba uživateli, aby nemusel složitě hledat to, co hledá na různých webech, řekněme zjednodušeně různých knihoven, ale vjede si do nějakého počítačového prostředí, naťuká si jméno nebo titul a vlastně ta brána ho pustí k výsledkům minimálně v celé České republice. Nevím, jestli se to týká i evropských záznamů. Možná, že ta ambice někdy taková byla. To muselo být taky složité, protože vytváření takové jednotné brány, a připomeňme ještě jednu věc, že knihovní síť v České republice je nesmírně rozvětvená vlastně už díky Masarykovské první republice, kde v každé obci byla nějaká malá knihovna, i když tu máme nějaký systém kdysi krajských, dneska zemských knihoven, kde ta odbornost třeba se vytváří na vyšší úrovni, tak předpokládám, že i tady platilo, že názory na to, jak má taková jednotná brána, takový jednotný vstup do světa knihoven vypadat, se taky dost různily.
Vlastně v době, kdy začínala jednotná informační brána, což bylo po roce 2000, tak my jsme byli v situaci, že standardy už tady byly, ale nabízelo se vlastně všechno uživatelům rozhraní různých knihovních systémů, což nebylo úplně komfortní. A takže my jsme přesně v té době věděli, že už čas nazrál na to, abychom jim to nabídli v nějakém jednotném rozhraní. Kromě toho, že se tady dali prohledávat katalogy knihoven, tak začaly přistupovat zahraniční zdroje z předplatných a zde opět zase se to hledalo v jiném rozhraní na jiném místě. Takže jsme se snažili to dostat všechno dohromady a věděli jsme, co bychom chtěli udělat, ale nevěděli jsme jak. A tady bylo velké štěstí, že na konferenci IFLA v Jeruzalémě v roce 2000 jsem viděla systém, který toto všecko splňoval. A vlastně byl to Metalib ještě s dalšími subsystémy od firmy Ex Libris. A tento systém jsme zakoupili, my jsme měli tenkrát velké štěstí, protože jsme ho zakoupili jako miminko a zavázali jsme se, že to miminko budeme opečovávat a testovat, a takže jsme ho dostali za velice nízkou cenu, později už bychom si to nemohli dovolit. A tak to začala jednotná informační brána.
Ty jsi, řekl bych, ze všech českých knihovnic a knihovníků mezinárodně nejprotřelejší. Taky si myslím, že to, že jsi po dvě funkční období pracovala ve vrcholném orgánu IFLI, že tu není žádný další tvůj nástupce v takto vysoké pozici světového knihovnictví, takže máš nadhled. Špatně se mi to téma nastoluje, protože se týká nás obou. Myslím teď ty dva roky nakonec neúspěšného boje o stavbu nové knihovny podle návrhu Jana Kaplického. Nicméně ptám se tebe právě proto, že ty s tím svým nadhledem a konzultacemi kvality toho projektu zahraničí, i když i v tvém případě nepochybně dodnes fungují emoce, stejně jako u mě, to si asi přiznejme, tak ten nadhled přeci jenom dospěl i k nějakým racionálním důvodům, proč ta knihovna tehdy měla stát. A mimochodem teda ještě jeden racionální důvod, že knihovna nová, ať už bude jakákoliv, prostě novou budovu Národní knihovna potřebuje, na tom se asi shodneme velice snadno.
Tak Národní knihovna potřebuje novou budovu stále, vlastně rekonstrukce Klementína, to, kdy ministerstvo kultury prohlásilo, že se budova stavět nebude a zrekonstruuje se Klementínum, tak to bylo, teď už se ví, i oficiálně se to říká, že to bylo jen takové intermezzo a to nová budova bude potřeba. Takže bez pochyby Národní knihovna novou budovu potřebuje. Když jsi zmínil ten mezinárodní kontext, tak já bych ještě zmínila u té novostavby jednu věc, protože se o té věci málo ví. A sice, že zatímco tady se hovořilo stále o tom, jestli ta budova je zlatá nebo zelená, jestli poničí panoráma Prahy nebo jestli ho obohatí a tak dále, tak v zahraničí daleko více ředitele knihoven a ty, kteří se novostavbami tam zabývali nebo přestavbami tam zabývali, tak je zajímalo to vnitřní uspořádání. Vlastně to je věc, se kterou já jsem objela v rámci zvaných přednášek celý svět, opravdu tedy doslova až po ten Nový Zéland, kde chystali rekonstrukci a strašně to zajímalo, Austrálii. A ten koncept, on si ho Jan Kaplický taky strašně cenil, toho vnitřního konceptu. Takže ten byl v zahraničí velice akcentován a velice se líbil. Toto se opravdu tady málo ví a je to škoda, proto jsem to tady chtěla říct.
Ano, tak my jsme zkoumali, jestli z Karlova mostu náhodou nebude vidět špička té budovy a na nějakou odbornou debatu si vůbec nepamatuju. Dobře, to je příběh, který je asi dávno za námi. K čemu vlastně Národní knihovny, dá se říct, existují v každé zemi. Co je základní úkol Národní knihovny? V zásadě asi ne to, že si tam člověk chodí denně přečíst noviny, i když doba se mění, Bůh ví, ale asi to nebude ten hlavní úkol.
Tak samozřejmě, že shromažďování a na věky věků, ale pro další generace národního kulturního dědictví, to je u národních knihoven ten základní úkol. A nyní už se to netýká jenom tedy těch knížek, periodik nebo těch dokumentů, které můžeme nějakým způsobem vzít do ruky, ale týká se to i elektronických zdrojů, což je dneska obrovská výzva a obrovský problém, protože ty elektronické zdroje, samozřejmě, že jsou to zdroje, třeba digitalizované dokumenty, které ta knihovna vlastní. A ty ona může po určité době zdigitalizovat znova. Ale jsou tady dokumenty, které jsou publikovány jenom v elektronické podobě, se tomu říká e-born dokumenty. A tam se to přirovnává ke kouři nad ohněm, že ten kouř tam chviličku a za chviličku zmizí a už se nikdy nevrátí. A toto se přesně teďka u nás děje, protože legislativa nám neumožňuje zachycovat tyto dokumenty, ty budeme moct zachycovat až od roku 2022.
Čili až nás za 100 let budou zkoumat, tak docela významná část.
Je tady díra, už veliká díra, ano, pro představu, tak ostatní země v okolí, třeba Německo, Rakousko, tak tam už se s tímto začalo po roce 2010, tedy legislativa a celé ty procesy. Tady zatím my tyto dokumenty sbíráme od těch, kdo nám je dá dobrovolně, ale není to možné, čili ano, je tady díra a bude tady díra.
Na závěr bych sáhnul do úplně jiné oblasti. Nebudu se vracet ke sportu, oštěpařka z tebe nebyla. České knihovnictví je ovšem nadšeno, že se atletiku opustila. Nebudem se bavit ani o tom, že tvoje vánoční cukroví je nejlepší, promiň mami, které jsem kdy jedl. V zásadě by se dalo říct, že na co sáhneš, to ti jde. Nevím, jestli ještě stále také se věnuješ modě, protože jsi i navrhovala svoje nějaké modely. Mimochodem v tom se teda velice zpřátelila, aby poslala se s Janem Kaplickým, který taky, když zrovna nedělal architekturu, dělal modu. Ale to všechno nechme být, protože na to není bohužel čas. A mě ujalo něco úplně jiného, co bych teda opravdu nečekal. Vy jste s mužem založili chovatelskou stanici specifických salašnických psů. Jak tě to napadlo? Nebo salašničtí psy a ještě chovatelskou stanici rovnou, že ona jednoho psa?
Tak byla to taková souhra náhod, protože zemřel nám pes a scháněli jsme jiného psa. A vybrali jsme si plemeno entlbuchský salašnický pes, protože předtím jsme měli takového velkého psa, teď jsme chtěli menšího, protože jsme tušili, že celý, že budou mít děti, tak jsme k těm dětem chtěli něco menšího, něco takového přítulnějšího, samostatného. A tak jsme si vybrali entlbuchského salašnického psa. A chtěli jsme pejska původně.
Můžeš ho popsat, prosím tě, protože se obávám, že většina
je to posluchačů. Nejmenší ze 4 salašnických psů, asi každý zná bernského salašnického psa, takže když si ho představíte hodně zmenšeného na nějakých 40 až 50 cm v kohoutku a s kratší srstí, ale to vybarvení je stejné a daleko tedy je dynamičtější než ten berňák. Takže my jsme chtěli původně pejska a pak byla k dispozici jenom fenka. A ta nás byla taková jako přítulná, tak ta nás zaujala, takže jsme si vybrali fenku a vůbec jsme nepočítali, že bychom chovali. Fenka pak začala vyhrávat výstavy, tak nám říkali, že je hezká, že by měli mít štěňátka. Tak jsme si pořídili první vrh, z prvního vrhu jsme si nechali další fenku a takto jsme přišli k chovatelské stanici.
Pak, že neexistují osudová znamení, která člověka tak trochu vedou tím, nechce říci, že nám nezbývá dost prostoru pro svobodnou vůli, které už ovšem prostor dneska není, protože více už se do dnešního hovoru nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Bohdana Stoklasová.